Český rozhlas Brno, Den na Moravě.
Elektronická evidence tržeb EET funguje v Česku více než 3 roky. Od letošního května přibude nově tato povinnost další skupině lidí a firem. Jde o takzvanou třetí a čtvrtou fázi, do které spadají například kadeřníci, advokáti, účetní, lékaři, stánkový prodej, cestovní kanceláře, autoservisy nebo také lektoři a organizátoři kulturních akcí. Závěrečnou fázi zavedení EET v těchto dnech v rámci kampaně představuje ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO, která je hostem Karolíny Antlové. Dobrý den.
Dobrý den.
Podle portálu Jihomoravského kraje bylo v září 2019 v Jihomoravském kraji více než 420 tisíc všech podnikatelů. Třetí a čtvrtá vlna se samozřejmě netýká tohoto čísla, protože někteří už v tom systému jsou. Řekněme, že se bavíme o 10 tisících těch nových podnikatelů a živnostníků, kterých se to bude týkat od 1. května. Zažíváte teď nějakou výraznou vlnu registrací, těch nových registrací mám na mysli?
Musím říct, že to je velmi pozvolna, protože tady v Brně, jak jsem si vytahovala včera první čísla, tak požádalo o autentizační údaje ve třetí a čtvrté vlně zatím asi jenom 3% poplatníků, kteří mají povinnost se registrovat do třetí a čtvrté vlny, čili je to nějakých necelých 1500 lidí, ale mě to nechává celkem klidnou, protože to je typická naše povaha, že necháváme věci většinou na poslední chvíli. Máme, si myslím, že ten největší nápor nastane právě až někdy v těch měsících duben, protože účinnost je od 1.5.
Není to tedy problém?
Není to určitě problém. Finanční správa je na to připravená. Je to i v jiných regionech, takže Brno tím se nějak nevymyká.
V rámci kampaně, jak objíždíte regiony, tak s jakými výhradami se setkáváte konkrétně v místech ze strany tady podnikatelů a živnostníků, kterých se bude nově týkat třetí a čtvrtá vlna EET?
Já mám s čím srovnávat. Já vlastně mám za sebou velkou kampaň před první a druhou vlnou a ty diskuze bývaly velmi vzrušené, protože oni se skutečně báli toho všeho, co už dnes evidentně vidí, že se nepotvrdilo, protože byli strašení tím, že budou fronty vznikat, že prostě bude to dlouho trvat, že prostě nebude ten systém fungovat. A my jsme teď po více jak 3 letech, všichni ví, že systém funguje, takže já jsem překvapená z toho, že ta diskuze je velmi věcná.
Čeho se konkrétně týká?
Oni se ptají na technické otázky. To znamená, ptají se skutečně na to, jak co funguje, jak se mají registrovat. Skutečně my odpovídáme na věci, které se týkají toho vlastního systému a toho vlastního fungování. To je ten velký posun po těch 3 letech, protože já si myslím, že lidé zavnímali, že EET už prostě je součástí ekonomiky. Kromě toho máme ještě zprovozněný web celé 3 roky, který teď jsme vlastně upgradeovali pro třetí a čtvrtou vlnu. Je to www.etržby.cz. Máte tam nejčastější dotazy i telefonní linku, kam mohou lidé volat.
Mezi výhrady podnikatelů a živnostníků, kteří se chystají do té třetí a čtvrté vlny EET, patří například právě to, že si systém je příliš složitý, že to není jenom o tom, že se člověk zaregistruje jednou, ale musí si obnovovat certifikáty, potom jsou tam ty náklady na začátku, následně pokud se posílá platba, tak jsou to poplatky vlastně bankám. Zároveň to zatěžuje po stránce odesílání těch údajů, to znamená těm drobným živnostníkům narůstá určité penzum práce, administrativa, ceny zvýšit jen tak nemohou, nebo si to nemohou dovolit, protože by přišli o zákazníky. Tím pádem, tím, že se musí zařadit do té vlny EET, tak jakmile narůstá ta administrativa, tak se v podstatě snižuje tomu živnostníkovi nebo tomu podnikateli ten výdělek, který z toho má, protože je rozdíl, když si vydělám 500 za hodinu a oproti tomu, když si ji vydělám třeba za 10 hodin.
Certifikát, to znamená vlastně zaregistrování se, získání toho těch vstupních údajů, to je otázka skutečně pár minut. To je velmi jednoduché. My máme naprosto popsaný detailní návod na stránkách www.etržby, případně poradí na infolince, nemusí se toho nikdo bát. To, že ten certifikát platí 3 roky, je z bezpečnostních důvodů, tam jde o bezpečí a ochranu údajů poplatníků. Zase výměna těch certifikátů, které teď probíhají pro první a pro druhou vlnu velmi mohutně, tak je skutečně otázka několika minut a nedělá to vůbec žádné problémy, takže to je první věc. Co se týče nákladů, tak skutečně ten posun za ty více jak 3 roky je významný. Já obcházím tady dodavatele pokladních zařízení na každém veletrhu, který děláme. Ptám se jich na ceny a je na poplatníkovi, co si vybere. My jsme nechtěli nic diktovat. My tomu živnostníkovi, tomu poplatníkovi, té fyzické osobě nejmenší, poskytujeme za rok, kdy musel vstoupit do EET, si může uplatnit jednorázovou slevu na dani 5 000 korun. tím chceme nahradit vlastně to, že si musel ten vstupní náklad pořídit. Samozřejmě si ho může dát do nákladu.
Promiňte, ten vstupní náklad ovšem ano, pořídí si to, vy mu dáte tu slevu, ale to není na doživotí. On bude pořizovat dál a dál. Pokud předpokládáme, že bude EET.
Ty zařízení samozřejmě mají nějakou životnost, platí tam jasná záruka. Tak jako si pořídíte cokoliv jiného telefon, taky máte jenom jeden, paní redaktorko. Já si myslím, že už máte několikátý telefon. Takže když si pořídíte telefon, tak si ho stejně také po nějaké době vyměníte.
Ale ta úleva určitě je jenom v počátku, je při těch prvních nákladech.
Samozřejmě máte na to pořízení. Co se týče těch nejmenších, to znamená skutečně těch živnostníků, kadeřnic, kosmetiček, maséru, to máme zjištěno, že ti nejvíce o to žádají, tak jsme zavedli takzvaný zvláštní režim. Mohou žádat už od 1. února 2020 a ti potom mohou přijít na takzvaný papírový režim, to znamená, že oni si na kterékoliv pobočce finanční správy vyzvednou zdarma bloček účtenek a ty vlastně budou dávat zákazníkovi a už dnes, když přijete ke kadeřnici, paní redaktorko, a ona dneska ještě nemusí mít EET a když ji požádáte o účtenku, ona vám ji musí dát. Takže napříště vám ji dá prostě povinně. A jednou za 3 měsíce pošle finanční správě formulář.
Pokud jde o účtenky, je také jedním z argumentů, že zákazníci účtenky nechtějí.
Paní doktorko, je úplně normální ve vyspělých zemích Evropy, že dostanete účtenku, já jezdím 20 let na Malorku a na pláži už celou řadu let i za zmrzlým dostanu účtenku. To je prostě normální. Proto jsme třeba přišli s tou edukativní hrou účtenkovka, abychom motivovali zákazníky aspoň v době, než si zvyknou si brát účtenku.
Já si myslíte, že si zvyknou, že někdo může zákazníkovi nařídit, aby si bral účtenku, kterou nechce?
Ne, my to určitě nařizovat nechceme, paní redaktorko. My jsme chtěli motivovat, proto jsme zavedli účtenkovku a proto určitě ještě po dobu 3. a 4. vlny nechám účtenkovku v platnosti. My máme za sebou teď čerstvý průzkum veřejného mínění a 66% podporuje EET, protože lidé chápou, že to je skutečně krok k narovnání podnikatelského prostředí a žádné scénáře se nepotvrdily. Vemte si, že v prvním roce EET vzrostly tržby podle Českého statistického úřadu v pohostinství o 20%. V maloobchodě v prvním roce zavedení EET podle Českého statistického úřadu vzrostly o 8%. Když jsme zaváděli EET pro restaurační stravovací služby, hned po zavedení EET začaly ty mzdy prostě rapidně růst po hostinství. To znamená, že narovnáváme podnikatelské prostředí napříč ekonomikou a EET se stává součástí ekonomiky a je prostě to úplně normálně. Za 5 let to nikdo řešit nebude, věřte mě.
Z jakých těch údajů víte, že je tam přímá souvislost, že se narovnává to prostředí podnikatelské, že je to přímá souvislost s EET, že se zlepšuje výběr daní? Není to tím, že se ekonomice daří? To znamená, že se výnosy zvyšují, tím pádem se zvyšují odvody státu na jakýchkoliv úrovních. Husákovi děti silný ročník ekonomický, který je teď velmi v produktivním věku. Není to více důvodů, proč ekonomice se daří?
Tak bezesporu Česká republika teď prožívala v posledních 6 letech ekonomický zázrak, to je bezesporu. A celá řada vlivů, které jste jmenovala na to, měli svůj podíl, to znamená, byl to růst ekonomiky, který byl enormní. Určitě máme teď na vrcholu ekonomické aktivity, takzvané Husákovy děti, pravděpodobně patříte do té skupiny. To znamená, že to všechno na to mělo vliv, ale když jsem prezentovala pravidelně pokladní plnění, tak jsem jednoznačně ukazovala a očišťovali jsme vždy, jaký podíl má ekonomický růst, protože to se ví, jaké to je procento. Očišťovali jsme to a tu bezprostřední dobu po zavedení kontrolního hlášení, to bylo jedno ze systémových opatření, které mělo zásadní vliv na růst daní. Tam jsme v podstatě po 3 letech na DPH zlikvidovali karuselové podvody, které stály rozpočet miliardy a to potvrdil nejvyšší státní zástupce ve své loňské zprávě. A nejen on, i Národní centrála proti organizovanému zločinu. No a pak se na tom podílela asi 1/3 EET a my to umíme. Finanční správa má metodiku, kdy umí očistit, kdy je to vlivem ekonomického růstu a kdy to bylo vlivem těchto opatření. Samozřejmě teď už srovnáváme období, kdy už ta opatření byla zavedena. To znamená, že vlastně tam už ten vliv nevidíte. A díky EET jsme vybrali 33 miliard. Ale pořád zdůrazňuji, primární důvod, proč jsme zaváděli EET, je narovnání podnikatelského prostředí. To byl hlavní důvod, proč jsme zavedli EET. A věřte, že proto má takovou podporu obyvatel naší země a já si ji nesmírně vážím.
EET podporují samozřejmě samotní podnikatelé, ať už jednotlivci, anebo také sdružení v různých spolcích. Záměr EET má například podporu, dlouhodobou podporu Svazu průmyslu, Asociace malých a středních podniků a živnostníků, Hospodářské komory, Svazu obchodu a cestovního ruchu. Na druhou stranu jsou samozřejmě i podnikatelé, i sdružení podnikatelé, kteří EET od počátku kritizují. Hlavním jmenovatelem této kritiky je velká zátěž pro drobné podnikatele, naopak výhody pro velké podniky. Například EET slouží spíše jako nástroj k šikaně poctivých podnikatelů ze strany úřadů, zatímco nepoctiví se většinou kontrol obávat nemusí. Denně od našich podnikatelů slýcháme, jak si stěžují na komplikace s EET a denně vyhazují tašku plnou účtenek, které nikdo nechce. Trváme s našimi členy na tom, že zákon o elektronické evidenci tržeb je špatný, měl by se zrušit, tvrdí zástupci Unie malých a středních podniků České republiky. To znamená, ty výhrady nejdou jenom od jednotlivců, ale je tady i skupina registrovaných podnikatelů, kteří mají ty výhrady a mají je podobné jako ti jednotlivci, že ta zátěž je obrovská.
Všechno, co jste tady řekla, paní rektorko, není pravda. Říkám to zcela otevřeně. Jmenovala jste tady téměř všechny zástupce svazů a komor, kteří podporují EET a kteří zastupují absolutní většinu podnikatelů v této zemi. Pak jste tady mluvila o Unii malých a středních podniků, která nezastupuje téměř nikoho. A výhrady, které tady uvádíte, nejsou pravda.
Není důvodem to, že vás podporují právě ti zástupci těch velkých firm a ty argumenty tedy jsou proti tomu, že právě ty velké firmy jsou tím zvýhodněny a ti malí drobní podnikatelé. Ne, naopak.
Vy jste jmenovala všechny sama, jste jmenovala všechny ty svazy a komory a jmenovala jste i svaz malých a středních podnikatelů.
To je výjimka, ano.
To je naprosto veliký svaz, který združuje právě ty nejmenší, ty živnostníky a ty malé a tento podporuje úplně stejně, protože oni vědí, že férové podmínky jim nakonec ve věci budou ku prospěchu a proto my jsme přišli s tím zvláštním režimem a říkáme, pokud jste opravdu ti malinci, ti do toho milionu, máte maximálně 2 zaměstnance, tak si prostě zvolte ten papírový režim.
Jenom jak jste jmenovala, že mezi těmi, kteří vás podporují, je také asociace těch drobných podnikatelů, když to řeknu zjednodušeně, tak to je v podstatě ale jediný ten subjekt, který je zaměřen na ty malé. Ty ostatní jsou velcí. To jsem chtěla jenom doplnit.
Je to velký svaz, který právě združuje, řekla bych, 10 000 těch malých podnikatelů, takže prostě on se na to právě specifikuje.
Hostem je ministryně financí Alena Schillerová za ANO. Podobně jako například ta sdružení podnikatelů, kteří vysílají spíše kritiku ke třetí a čtvrté vlně EET, tak podobně se vyjadřuje také opozice. Piráti se ke konci roku 2019 obrátili na ústavní soud s návrhem na zrušení novely zákona o evidenci tržeb. Podle nich nereaguje dostatečně na nález ústavního soudu, který v roce 2017 zrušil tehdejší plánované zavedení třetí a čtvrté vlny EET a škrtl i několik dalších ustanovení. Jako celek ale zákon o EET u soudu obstál. K Pirátům se připojili v prosinci 2019 i poslanci za ODS, SPD, TOP 09 a STAN, celkem jde o 73 poslanců. Jste připraveni na to, že ústavní soud tu ústavní stížnost v nějakých bodech uzná nebo ji uzná celou. Jakým způsobem se to pak dotkne právě těch konkrétních podnikatelů a živnostníků, kteří se teď připravují na tu třetí a čtvrtou vlnu EET? To znamená, mají ty přípravné práce, pořizují si věci.
Já bych nepředjímala rozhodnutí ústavního soudu. Teď jsme ve fázi, kdy jsem schvalovala stanovisko k této stížnosti. Já samozřejmě vyčkám naprosto s pokorou rozhodnutí ústavního soudu. My jsme zpracovali připomínky velmi zodpovědně k této ústavní stížnosti. Já bych vyčkala rozhodnutí a v tuto chvíli prostě naběhne účinnost třetí a čtvrté vlny a nic se na našem postupu nemění.
Opoziční poslanci v tom návrhu ústavnímu soudu kritizují zejména to, že zákon o EET na straně jedné v plném rozsahu evidenční povinností zatěžuje drobné podnikatele, včetně seniorů, žen na rodičovské dovolené a začínajících podnikatelů a na straně druhé z této povinnosti vyjímá řadu podnikatelů dosahujících obrovských tržeb. Provozovat provozovatele vlakové či letecké dopravy, provozovatele sázkových her. To je znovu to, čeho už jsme se několikrát dotkli, že je velmi kritizováno EET z důvodu toho, že poškozuje drobné živnostníky a podnikatele a naopak zvýhodňuje v podstatě ty velké hráči na tom českém trhu. Dále návrh kritizuje zvláštní režim, o kterém jste také mluvila. Říká hlavně to, že náležitosti formuláře u toho zvláštního režimu evidování tržeb nejsou stanoveny zákonem, ale rozhodne o nich až ministerstvo. To vlastně také v tom návrhu je zdůrazňováno, že to opozici vadí. Chápu to tak, že je tam velká vágnost, že si pak ministerstvo může říci o jakékoliv údaje v podstatě potom poplatníkovi.
Naprosto ne. Zase to nezakládá na pravdě. EET dopadá na všechny. To bych chtěla zdůraznit. Ať je malý nebo velký. Pro ty malé naopak vytváříme možnost toho zvláštního režimu. Ty výjimky, tři, o kterých jste mluvila, se vůbec netýkají žádných velkých. A ústavní soud nám nezakázal zavést výjimky. A ty tři výjimky, které jste jmenovala, dali jsme do zákona proto, protože EET u nich by bylo technicky neproveditelné. Jasně, to přinesla až ta vlastní aplikační praxe. Takže to jsou jediné tři výjimky, které jsme tam zavedli a ty jsou technického a jasně věcného charakteru. Co se týče formuláře, o kterém hovoříte, tu argumentaci samozřejmě dobře znám. To je takové to hlášení jednou za 3 měsíce, co ten, který se rozhodne pro papírový režim, pošle finanční správě. Byl to návrh, který vyšel u finanční správy právě z toho, že ona vycházela z toho, že si ten živnostník každý den si napíše tržbu a vlastně oni do toho původního návrhu dali jakoby každý řádek na každý den. Já po té diskuzi jsem rozhodla, že ho zjednoduším. Ten formulář má prostě 2 kolonky, které jednou za 3 měsíce ten poplatník vyplní. Pokud udělal storno, tak tam poznamená do další kolonky. Pokud měl víc provozoven, tak to sečte, což u těch malých nepředpokládáme, takže ten formulář dneska je o nějakých 2-3 údajích na výjimečně 5, pokud by vlastně tam zaznamenával storna. Takže i tady došlo k maximálnímu zjednodušení. A ten argument...
Ale může ho posléze, pardon, ministerstvo dále měnit? Není to pořád tedy v rukách ministerstva ne. A on by si s tím dělal, co chtěl?
Rozumím, to je argumentace, která cílí zase ještě k jinému problému. A to k problému tomu, že ústavní soud konstatoval na sklonku loňského roku, že by měly být formuláře vlastně stanovovány v rozmezí zákona. My jsme na to okamžitě reagovali pozměňovacím návrhem, který podala paní poslankyně Vostrá v rámci novely daňového řádu, který byl schválen asi před měsícem poslaneckou sněmovnou ve 3. čtení. A máme stanoveny základní kritéria v zákoně, následně potom ve vyhlášce. A v tomto případě tohoto formuláře máme ty základní kritéria stanoveny v zákoně o elektronické evidenci tržeb.
Výdělky ve veřejné správě se v posledních letech zvyšují rychleji než v soukromém sektoru. Rozdíl mezi průměrným platem a mzdou se tak prohlubuje. Není arující to, že soukromý sektor má nižší mzdy než právě ten veřejný nebo státní, protože soukromý sektor je ten, který vytváří ten zisk. Ve státním a veřejném sektoru se jenom přerozděluje. Není to varující signál právě z pohledu ministerstva financí?
Je pravda, že zhruba asi 3 roky za sebou je průměrná mzda ve veřejném sektoru asi o 2000 korun vyšší než v soukromém sektoru. Co se týče mzdové otázky v soukromém sektoru, tak samozřejmě do toho já nemohu mluvit, ani vláda, ani ministryně financí. To je věcí kolektivního vyjednávání jednotlivých odborových organizací a chci upozornit, že mzdy v ekonomice rostly v posledních letech skutečně extrémně. Vezměte to tak, paní rektorko, že tomu veřejnému sektoru to docela bylo i dluženo, protože já si pamatuju, že tady byla vláda ODS poslední, která vzala ozbrojeným složkám, oni si to pamatují, policisté, zeptejte se jich, 10% plat jim vzala. Vzala to úředníkům, snížila jim platy a my jsme v podstatě narovnáváme tyto křivdy, které tady po léta byly. 60% lidí ve veřejném sektoru je vysokoškolsky vzdělaných. To znamená, pokud ty lidi nezaplatíte, tak vám prostě odejdou. A jakým způsobem chcete vybudovat sebevědomou a vlastně odborně zdatnou veřejnou správu? Myslím, že určitě budete se mnou souhlasit, že by se vám nelíbilo, kdybychom neměli policisty,
rozumím,
kdybychom neměli
vojáky. Rozumím, tam se na to varující, že soukromá sféra je ta, která vytváří tu ekonomiku.
Soukromá sféra samozřejmě vytváří ekonomiku, podílí se na růstu a já chci upozornit na to, že ten růst mest je pořád extrémní i v tomto soukromém sektoru. Je to projev toho, že se v ekonomice daří.
To znamená, nevidíte to jako problém, že soukromý sektor má menší mzdy a veřejná a státní sféra má vyšší.
Chci říct, že bylo nutné sanovat to, že veřejný sektor dlouhodobě stagnoval. A já
ptala
osobně jsem přesvědčená.
Jestli vidíte problém, stačí ano, ne.
Já osobně bych řekla, že si myslím, že růst mezd je prostě skutečně za posledních 5 let extrémní.
Říká ministryně financí Alena Schillerová za hnutí ANO. Děkuji za rozhovor.
Já děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Karolína Antlová. Dobré a nadějné dny.
Český rozhlas Brno, Den na Moravě.